Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Ejda Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 21. mart, vijesti dana. Ubijen načelnik kriminalističke policije u Prijedoru, uhapšeno više osoba. Srušio se kineski avion sa 133 putnika, nema preživjelih. U Kijevu je najmanje 8 osoba poginulo u granatiranju stambene četvrti i tržnog centra. Kijev odbacio rok Moskve za predaju Mariupolja. Rusko ministarstvo odbrane navelo da će omogućiti siguran prolaz ljudima iz grada u zamjenu za branioce koji polože oružje. Ukrajinski i ruski pregovarači u novoj rundi mirovnih pregovora. Evropska unija ocjenjuje nedoličnim miješanje ruskog ambasadora u unutrašnja pitanja Bosne i Hercegovine. Policija u Srbiji uhapsila osumnjičenog za razbijanje prozora na džamiji u Subotici. Vrijeme sutra sunčano. Jutarnja temperatura od -5 do 0. Na jugu zemlje do 6, a dnevna od 9 do 15. Na jugu zemlje do 18 stepeni. U emisiji još poslušajte. Pregovori o izbornom zakonu u Bosni i Hercegovini su propali. Šta o tome misle građani Sarajeva i Mostara?
Čuje propale, pa znaš drugo očekivo, naravno da će je propast. Sve je propalo, propadaju pregovori.
Da oni imaju neki intimni dogovor, da se s nama servira jedna priča, da je druga totalna.
Prvi ili zadnji put što će propast u ovoj državi, tako ništa očekava. Tudi stavljaju jedne i druge strane, niko ne popušta.
Olena Višće iz Ukrajine krajem februara stigla je s porodicom u BiH Gradić Olovo, ali se tu ne može zadržati duže od mjesec dana, jer u BiH nema status izbjeglice.
Imam sve ovdje i sad ja moram bježati dalje neke druge države gdje nemam ni smještaja, nemam ni para, nemam ni rodbe, ni ništa.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Prijedoru je jutros ubijen Radenko Bašić, načelnik sektora kriminalističke policije u tom gradu. Počinilac još nije pronađen. Zbog ubistva su blokirani svi izlazi iz Prijedora, a policija kontroliše vozila i na ulazu u susjedne gradove. Na kontrolnim punktovima prisutni su i policajci naoružani dugim cijevima. Dženana Karabegović ima više detalja.
Direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević izjavio je da je veliki broj osoba priveden u Prijedoru, u Banja Luci i u široj regiji u okviru istrage o ubistvu Radenka Bašića, načelnika sektora kriminalističke policije Policijske uprave Prijedor. Bašić je prema navodima iz policije ubijen rano ujutro pucnjem iz vatrenog oružja na putu za posao u prijedorskom naselju Pećani.
Ja vam samo mogu reći da su svi kapaciteti stavljeni na raspolaganje. Uprava za organizaciju kriminalitet zajedno s Policijskom upravom Prijedor radi maksimalno na rasvjetljavanju ovog krivičnog djela pod nadzorom posebnog odjeljenja Republičkog javnog tužilaštva. Pored policije Republike Srpske i sve druge bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini, a i u regionu su alarmirane, stavljene su na raspolaganju svi policijski i istražni resursi, tako da uradit ćemo sve, prvnut ćemo svaki kamen, ali ovaj događaj neće sigurno ostati neriješen.
Kostrešević je kazao da ne može davati dodatne informacije zbog istrage koja je u osjetljivoj fazi.
Nemojte sada daljima da pričamo, jer kažem, sve što kažemo sada može biti kontraproduktivno potpuno kontraproduktivno za istragu.
Direktor policije RS-a je rekao da u ovom momentu ne može govoriti ni o motivima ubistva, odgovarajući na upit da li ono u vezi sa istragama o trgovini narkoticima. Radenko Bašić radio je u policijskoj stanici Prijedor od 93. od 2004. bio je raspoređen na mjesto zamjenika komandira u policijskoj stanici Prijedor 2, a od decembra iste godine na radno mjesto inspektora kriminalističke policije u grupi za sprečavanje proizvodnje i prometa opojnih droga u odsjeku kriminalističke policije. Na mjesto načelnika odjeljenja za opšti kriminalitet raspoređen je 2019. Naredne godine imenovan je na mjesto načelnika sektora kriminalističke policije. Posljednje ubistvo policajca na teritoriji Republike Srpske desilo se 2015. u terorističkom napadu na policijsku stanicu u Zvorniku. Tada je ubijen 48-godišnji policajac Dragan Đurić. Njega je u terorističkom napadu ubio Nerdin Ibrić iz Kučić Kule kod Zvornika, ali likvidiran je prilikom razmjene vatre sa policijom. On je u napadu ranio 2 policajca. Prema zvaničnim podacima Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, u posljednjih 20 godina u Banja Luci nije riješeno 11 ubistava. Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Nakon posljednjih neuspjelih pregovora o izmjenama izbornog zakona BiH, upitno je hoće li biti održani opšti izbori u oktobru ove godine. Hrvatska demokratska zajednica BiH i Hrvatski narodni sabor navode kako nema razloga za to dok ostale stranke smatraju da se izbori hoće i moraju održati. Dženana Halimović.
Bolje razumijevanje stavova u izmjeni izbornog zakona Bosne i Hercegovine na posljednjim pregovorima nije dovelo do kompromisa. Prilika je, kako vjeruju strani posrednici, među kojima je Angelina Einhorst, direktorica pri Evropskoj službi za vanjske poslove, propuštena. Devetomjesečne diskusije i nastojanja da se dođe do rješenja završene su tvrdnjom predsjednika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragana Čovića da apsolutno nema uvjeta da se organizuju izbori. Najavili su i bojkot izbora. To prema mišljenju člana koalicije za fer i poštene izbore pod lupom i nekadašnjeg člana Centralne izborne komisije Vehida Šehića ne bi narušilo legitimitet izbornih rezultata.
Biće i druge stranke koje će izlaziti na izbore, jer nijedna od ovih stranaka, ovi tri najveće, ne zastupa i ne predstavlja, kako on to voli reći, svoj narod. Imajući u vidu činjenicu da 50% građana ne izlazi na izbore.
Izbora, kako vjeruje Šehić, mora biti, te Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ima zakonsku obavezu da ih raspiše. Dogovore koji traže više vremena smatra treba ostaviti za kasnije. Da će izbora biti, vjeruju i građani Sarajeva i Mostara, Admir Dževad Zlatko i Zana, a propast dogovora za njih nije novost.
Da oni imaju neki interni dogovor, da se nama servira jedna priča, da je druga totalna.
Čuje propale, pa znaš drugo očekivo, naravno da će propast, sve je propalo, propadaju pregovori.
Ni prvi ni zadnji put će propast u ovoj državi, pa tako ništa očekava. Tvrdi stavljaju jedne druge strane, niko ne popušta.
Pa ja mislim da njima uopšte nije u interesu da se dogovore, jer da im je u interesu da se dogovore, oni bi se dogovorili za dan.
Hrvati traže da im se osigura izbor legitimnog hrvatskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kao i delegata u Domu naroda Federacije Bosne i Hercegovine te Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, stranke s bošnjačkim i građanskim predznakom sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine. Predložile su da se iz Ustava Bosne i Hercegovine i izbornog zakona brišu nacionalne odrednice članova predsjedništva Bosne i Hercegovine. Postotak dogovorenog bio je veliki, kao i ustupci. Smatra lider Saveza za bolju budućnost Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić, koji je bio učesnik u pregovorima. No, kaže, ostala su dva sporna neriješena pitanja.
Gospodin Izetbegović i gospodin Čović nisu mogli da se usaglase oko broja elektora i oko funkcije Doma naroda.
Od decembra 2009. godine, kada je donesena prva presuda Evropskog suda za ljudska prava, Jakob Finci čeka da se riješi mogućnost da pripadnici ostalih mogu da budu birani. Kada se već toliko čekalo, neka se kaže Finci održe i ovi izbori, uz podsjećanje da su apelanti nakon zaoštravanja tenzija to sami tražili.
Da se održe izbori u oktobru kako treba i da se sve stranke koje učestvuju na izborima obavezu da će odmah nakon izbora sjesti i dogovoriti ustavne promjene i izborne promjene.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
26. je dan ruske invazije na Ukrajinu. Najmanje 6 osoba poginulo je u noćnom bombaškom napadu na tržni centar u glavnom gradu Kijeva. U ruskom granatiranju pogođen je i rezervoar amonijaka u Sumiju. Ukrajinske vlasti odbacile su rok Moskve za predaju lučkog grada Mariupolja u kojima se vode teške borbe. Detalje donosi Daniel Apro.
6 beživotnih tela položeno ispred tržnog centra Retrovil u naselju Podelski u Kijevu, javile su agencije. Snažna eksplozija odjeknula u zgradi od 10 spratova i uništila vozila na njenom parkingu. Izbio je požar. Na ulicama glavnog grada danima se mogu vidjeti vreće s peskom, betonske barikade i protivtenkovske prepreke. U blizini Kijeva prošle nedelje u ruskom granatiranju ubijen dvogodišnji dečak Stepan. Njegov otac kaže da dugo nisu mogli da ga izvuku iz ruševina.
Utro načelo spokojno, ničo nije predvišalo uopće nikakoj bide.
Jutro je bilo tiho. Ništa nije naslučivalo probleme. Obično se puca iz pravca Irpina. Sve je bilo tiho. Želio da spava u svom krevetu i tamo je ostao. Dio kuće je potpuno uništen. Mali je ostao zatrpan pod ruševinama.
Moment kada je ovo našli.
Borbe se nastavljaju širom zemlje, posebno je teško u Mariupolju. Ruska vojska obećala je zaštitu dva humanitarna koridora ukoliko Ukrajina preda grad. Kijev je odbio ultimatum. Prošao je rok koji Rusija postavila i sada nije jasno šta bi se dalje moglo dogoditi. Procenjuje se da je u Mariupolju zarobljeno 300.000 ljudi sa sve manjim zalihama hrane i vode. 90% zgrade je uništeno ili oštećeno. Bombe su pale i na školu i pozorište. Grčki konzul ocenio da je grad toliko razoren da ga podseća na Gerniku, Grozni, Alep ili Leningrad. O stradanju civila na nedeljnoj misiji govori rimski papa Franja. On je ocenio da za takve zločine nema opravdanja.
Anche questa settimana missili e bombe.
Ove nedelje rakete i bombe ponovo su pogađale civile, starije ljude, decu i majke. Posjetio sam ranjenu decu iz Ukrajine koja su ovdje u Rimu. Jedno izgubilo ruku, jedno ranjenu glavu. Nevina deca.
Britanski premijer Boris Johnson obećao nastavak vojne pomoći Ukrajini u razgovoru s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim. A u obraćanju izraelskom parlamentu Zelenski je povukao paralelu između trenutne ruske invazije i Drugog svjetskog rata.
Ja hoću da vi zadumali se pro tu datu, pro 24.
Želio bih da razmislite o ovom datumu, 24. februaru, početku ruske invazije na Ukrajinu. Taj dan dva puta je ušao u istoriju. Oba puta kao tragedija za Ukrajince, Jevreje, Europu i svijet. Naime, 24. februara 1920. osnovana je Nacionalsocijalistička partija Njemačke.
Bila zasnovana Nacionalsocijalistička robotnička partija Njemačke.
Pitanje koje se postavlja jeste preti li svetu prehrambena kriza. Rat između dva najveća svetska proizvođača useva mogao bi dovesti do prehrambene krize na globalnom nivou, ocenio francuski ministar poljoprivrede. Najmanje 1.500.000 dece postali su izbjeglice, saopštio je UNICEF. Još više 3 miliona raseljeno je unutar zemlje. Najmanje 150 deci ubijeno, a 160 povređeno od početka ruske invazije.
slobodnaevropa.org
Srbiji je sa više adresa u Europskoj uniji poručeno da se od zemalja kandidata za članstvo očekuje da se jasno odrede po pitanju rata u Ukrajini, te da je i sve više sugestija da Beograd uvede sankcije Rusiji, izvještava Ljudmila Cvetković.
Srbija za tri nedelje ruske agresije na Ukrajinu nije pokazala nameru usklađivanja sa sankcijama Evropske unije prema Rusiji.
Posle izbora 3. aprila i formiranja nove parlamentarne većine i nove vlade, srpsko političko rukovodstvo mora biti jasno u svojoj posvećenosti strateškom izboru Srbije za Evropu.
Naveo je u pisanom odgovoru za RS izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Vladimir Bilčik. Bilčik je to naveo u odgovoru na pitanje da li očekuje napredak u pregovorima o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji tokom ove godine. Bilčik je odmah nakon ruske invazije na Ukrajinu izrazio žaljenje što se Srbija nije pridružila svim sankcijama Evropske unije režimu Vladimira Putina.
Odmah nakon Putinove invazije na Ukrajinu saopštio sam da će izbor Srbije imati dalekosežne političke posljedice. Stav Srbije već je izazvao širu raspravu o evropskoj perspektivi Srbije u Evropskom parlamentu. Očekujem da će ovo pitanje također igrati važnu ulogu u političkim debatama o mom izveštaju o Srbiji u Evropskom parlamentu kasnije ovog proleća.
Srbija je dan nakon invazije Rusije saopštila da smatra pogrešnim kršenje teritorijalnog integriteta Ukrajine i podržala je rezoluciju UN-a o osudi ruske agresije na Ukrajinu. Ali je jedina zemlja kandidat za pridruživanje Evropskoj uniji koja nije uvela sankcije Rusiji, a u toj odluci je skoro usamljena i u Evropi. Bodo Weber, stručnjak za Balkan i viši saradnik Saveta za politiku demokratizacije u Berlinu, kaže za RS da Beograd misli da se i dalje može izvlačiti na poziciju i Rusija i Evropska unija.
U ovom geopolitičkom trenutku ili-ili Beograd je potrošio svoj kapital da bi se mogao izvlačiti kao do sad.
Ocenjuje Weber u pisanoj izjavi za RS. Zvaničnici u Beogradu kažu da ne mogu da uvedu sankcije Rusiji zbog svojih vitalnih ekonomskih i političkih interesa. Srbija osim zavisnosti od ruskih energenata računa i na političku podršku Rusije oko Kosova. Stručnjak za Balkan Bodo Weber ocenjuje da će biti izuzetno teško da se nastavi politika sedanja na dve stolice, pogotovo čim prođu aprilski izbori, napominjući da ovo sada nije 2014.
Sa ruskom invazijom na Ukrajinu, koja je prouzrokovala dotad nezamislivo jedinstvo kako Evropske unije, tako i Zapada, situacija se preko noći promenila.
Srbija se nije pridružila ni sankcijama koje je Evropska unija uvela Rusiji još 2014. zbog aneksije ukrajinskog poluostrva Krim. I pre ruske invazije na Ukrajinu neophodnost usklađivanja sa spoljnom politikom Evropske unije, odnosno pridruživanja sankcijama Rusiji, bila je neizostavna tema tokom susreta evropskih zvaničnika sa Beogradskim.
Bilo bi dobro da se Srbija ranije opredelila, ali evo u ovako kriznoj situaciji sada je to dodatno pojačan pritisak.
Kaže ZRS Nataša Dragojlović, koordinatorka Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji.
Mi smo u svojoj knjizi preporuka više puta naglasili da je potrebno da Srbija odlučnije krene u usaglašavanje, bez obzira na to što formalno gledano ona nije obavezna da se 100% uskladi sa spoljnom politikom Evropske unije do stupanja u članstvo.
Srbija je pristupne pregovore sa Evropskom unijom započela 2014. Od tada je otvoreno 18 pregovaračkih poglavlja, a dva su privremeno zatvorena. U februaru 2020. usvojena je nova metodologija, pa je 35 pregovaračkih poglavlja grupisano u 6 klastera. Do sada su otvorena 2 klastera, 1 osnove i 4 zelena agenda i održiva povezanost. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Porodica iz Ukrajine koja boravi u Bosni i Hercegovini može ostati još 7 dana u ovoj zemlji jer nema status izbjeglice. Proceduru da Ukrajinci dobiju status izbjeglice pokrenulo je Ministarstvo sigurnosti, ali još se ne zna kada će i da li će to potvrditi Vijeće ministara. Tema Marija Augustinović.
Bježeći pred ratom u Ukrajini, Lena Višća stigla je krajem februara s porodicom u Olovo, gradić udaljen 50 km od Sarajeva. Trebala su joj 4 dana da sa sinom i suprugom doputuje iz Dnjipra, grada u centralnoj Ukrajini. No za 7 dana Olena mora ponovo na put s obzirom na to da u Bosni i Hercegovini nije dobila status izbjeglice.
Imam sve ovdje i sad ja moram bježati dalje neke druge države gdje nemam ni smještaja, nemam ni para, nemam ni rodbine, ništa. Stvarno to mi je kako nešto nije jasno, pogotovo ova Bosna i Hercegovina koja je nastradala najviše u Europi, nema rješenja za nas.
U Bosnu i Hercegovinu je od početka ruske invazije stiglo više od 200 Ukrajinaca. Prema važećim propisima nemaju status izbjeglica, nego se tretiraju kao stranci te nakon 30 dana moraju napustiti zemlju. Olenin suprug Zehrid Višća, koji u Ukrajini stanuje više od 30 godina, dovezao je u rodno Olovo 20 članova porodice i prijatelja iz Ukrajine.
Prvo na granici sam ja pitao šta da radim dalje. Oni su rekli mi nemamo pojma, nismo dobili kakvu informaciju da za izbjeglice. Niko nije očekivao da mogu biti takvi ljudi u ovoj državi. To je strahota. Eto. Ali eto, valjda ću naći neko rješenje. Odvuću, izvuću, vraću se opet.
Zakon u Bosni i Hercegovini predviđa mogućnost dodjele azila, odnosno izbjegličkog statusa, ali ta procedura može potrajati i više od godinu i pol. Vanes Pilav iz UNHCR-a u BiH tvrdi da vlasti trebaju slijediti zemlje Evropske unije koje su aktivirale mehanizam privremene zaštite.
Zakonodavni okvir omogućava aktivaciju te privremene zaštite i samo je potrebno naravno da Vijeće ministara to usvoji. Izbjeglice imaju sva prava kao građani Bosne i Hercegovine osim prava da glasaju na izborima.
U nadležnom Ministarstvu sigurnosti BiH pak tvrde da su već pripremili nacrt odluke o privremenoj zaštiti za državljane Ukrajine. Ministarstvo je saopćilo da su potrebne prethodne konsultacije s nekoliko državnih ministarstava i agencija, a nakon toga će odluka biti upućena na usvajanje Vijeću ministara BiH.
Ukoliko ne bude bilo masovnog priliva i ne bude donesena odluka o privremenoj zaštiti, nadležne institucije Bosne i Hercegovine će donijeti adekvatne odluke.
Indira Kriještorac, glasnogovornica Crvenog križa Federacije BiH, kaže da su humanitarne organizacije, kao i tokom ranijih kriza, i ovaj put odgovorile mnogo brže od državnih institucija.
Dakle, pružamo im prvu, jel, onu osnovnu humanitarnu pomoć i onda im pomažemo sve dalje onoliko koliko je u našem mandatu. Sad kako će država reagovati, a trebala bi, što se tiče samog njihovog rada, to bolje da ne komentarišemo.
Većina ukrajinskih izbjeglica nalazi se u privatnom smještaju u Međugorju na jugu Bosne i Hercegovine, a nekoliko porodica smješteno je u Sarajevu te na području Zenice u Srednjoj Bosni. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Od početka ove godine javne kuhinje u Skosanskom kantonu bilježe sve više zahtjeva novih korisnika. Regionalni odbor Merhameta Bihać svakodnevno u svojim javnim kuhinjama i Maretu Bihaću i Cazinu obezbjeđuje topli obrok za oko 350 korisnika. S obzirom da je stanje dodatno pogoršano enormnim poskupljenjem namirnica, Merhamet nastoji pomoći što većem broju socijalno ugroženih. Azra Bajrić.
Predstavnici regionalnog odbora Merhamet Bihać izvršili su još jednu podjelu paketa sa namirnicima korisnicima javne kuhinje i drugim socijalno ugroženim građanima. Među njima je i Esma Pehlić.
Imam 6 stanova, imam jednu porodicu koju pazim i donosim im hranu, znači ja odavde. Emir sve da jednako svakome i tu sam zahvalna. Zahvalna sam na svim ovdje što dobijem i na donatorima koji dođu, Emir podijeli.
Zeino Dodiković u javnu kuhinju dolazi godinama. To je, kaže, jedini način da osigura sebi i djeci ono najosnovnije.
I ova kuhinja nam jako dobro dođe, meni, moje djece, jer nemamo baš druge sastava. Kad nešto ovako dođe, narod donira, Emir nama podijeli, nekad nam dorene i kući. Dobra hrana, kru, sve je okej, nema šta žaliti. Još kad bi nam malo ovi neki naši političari malo više pomogli i malo više je došlo u kuhinju da vide, jer stvarno sad u zadnje vrijeme slabo ima svega. Sad što smo dobili voće, meso, brašno, paketi, mlijeko, ovo nam puno znači danas. Ja se zahvaljivam i ja i moja djeca na ome dobročinu, ovo je stvarno super danas bilo.
Alen Prošić, direktor regionalnog odbora Merhameta Bihać, a kaže kako su u vrijeme pandemije imali povećan zahtjev za razne vidove podrške, no da je od početka godine i rastom cijena osnovnih životnih potrepština broj novih korisnika sve veći.
Nažalost, evo početkom 2022. godine mi smo imali znatno povećanje korisnika usluga javnih kuhinja i Maretu Bihaću i Cazinu, a sa terena nam pristižu i ostali zahtjevi ondje gdje ne funkcionišu javne kuhinje da se ljudi pomognu u prehnevenim paketima i paketima za održavanje lične higijene. Mi pokušavamo uz pomoć naše centrale, odnosno sjedišta Merhameta u Sarajevu, udovoljiti svim tim zahtjevima i naravno uz pomoć naših matičnih organizacija Merhameta širom svijeta. Nastojimo uz pomoć drugih partnerskih organizacija raditi na drugim projektima koji su usmjereni na zbrinjavanje osoba koje se nalaze u stanju socijalne potrebe, odnosno da taj kvalitet usluga dignemo na određeni nivo.
Nedovoljno je to da zadovolji osnovne potrebe sve većeg broja korisnika i ljudi u potrebi, no Merhamet za sad uspjeva u svojim javnim kuhinjama pripremiti 350 obroka dnevno, a povremenim donacijama donekle pomoći najugroženijim. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Zaštita Livanskog polja bila je tema radionice u Livnu na kojoj je prezentiran nacrt zakona o proglašenju Livanskog polja zaštićenim područjem po nacionalnom zakonodavstvu. Kako bi nacrt usvojila kantonalna skupština, o njemu se moraju očitovati tri lokalne samouprave na čijem području se nalazi najveće plavno kraško polje na svijetu, a to su Livno, Tomislavgrad i Bosansko Grahovo. Više je saznala Željka Mihaljević.
Cilj događaja bio je upoznati vijećnike lokalnih samouprava sa konceptom zaštite i nacrtom zakona o proglašenju Livanjskog polja zaštićenim područjem. Organizirali su ga udruge koje polje godinama istražuju i bore se za očuvanje njegovih vrijednosti, a među njima i najveći zagovornici istraživači ornitološkog društva Naše ptice, bračni par iz Šipova, Biljana i Goran Topić.
To je najveće plavno kraško polje na svijetu. Kraško polje koje ima tri reke, stalne reke, kraško polje koje ima nebrojeno privremenih vodotokova, ima fenomenalne ponore, ima fenomenalne planine koje ga okružuju, ima biljni životinjski svijet koji je iznimno bogat.
Livansko polje je najvažnije područje za ptice u Bosni i Hercegovini i jedno od četiri najvažnija područja za migratorne ptice na kompletnom jadranskom migratornom koridoru.
Najveći broj ptice zabeležen upravo u Livanskom polju, čitavoj Bosni i Hercegovini. 77% svih ptica koji su zabeleženi u Bosni zabeleženi u Livanskom polju. Više od 800 vrsta biljaka. Zaista izvanredno, izvanredno.
Livansko polje prava je riznica biološke raznolikosti s cijelim nizom endema vezanih isključivo za kraška polja, ali i veliki turistički potencijal.
Je poznato da su zaštićena područja najbolji magnet za turiste. Dobar primjer smo mogli da vidimo u Nacionalnom parku Una. Ranije mi je dolazilo do između 1000 i 2000 turista. Danas broj turista posle samo 10 godina premašuje 120.000.
Govori nam to Gorana, Marin Mamuza, vlasnik turističke agencije iz Livna, naglašava i druge prednosti.
Isto tako za privlačenje sredstava iz Europske unije, jer imate sredstva koja su posebno namijenjena za zaštićena područja, tako da na cijelo stanovništvo koje se naslanja na turizam dosta znači, zato što ljudi jednostavno u svoj posao koji obavljaju mogu otvoriti dodatnu djelatnost i na taj način potpuniti svoj budžet.
Božo Perić, ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Županije 10, s tim u vezi kaže.
Priču svakako treba podržati, jer kad imate ovako jedan brend, na primjer zaštićeni krajolik, to će uvelike sigurno omogućiti razvoj turizma i više će ljudi dolaziti. Međutim, sama realizacija ovoga treba definitivno proći i kroz gradska vijeća, kako bi se točno vidjeli koordinate gdje se te zone preklapaju, jer ovako samo će teško proći bez ovoga sudjelovanja lokalne zajednice.
Bez obzira na trenutno mišljenje lokalnih samouprava, naši sugovornici ističu da će ustrajati na zaštiti Livanjskog polja, koje se s do sada registriranih 270 vrsta ptica poslije Hutovog blata izdvaja kao stanište s najvećim brojem ptica u Bosni i Hercegovini. Istraživanjem flore utvrđeno je također i 858 vrsta biljaka, od čega je 708 poznato od ranije, a 150 zabilježeno po prvi put. Te i taj podatak dovoljno govori o tome koliko je Livanjsko polje jedinstveno i važno. Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Plesni klub iz Doboja, koji se ubraja među trofejnije u Bosni i Hercegovini, već se priprema za naredno državno prvenstvo. Na posljednjem prvenstvu Bosne i Hercegovine, koje je početkom mjeseca održano u Brčkom, dobojski plesači su osvojili pregršt medalja. Za još bolje rezultate pripremaju se sa plesnim stručnjakom iz Hrvatske, koji domaće takmičenje opisuje kao jače u regiji. Arnes Grbešić.
U takmičarskoj grupi plesni klub Stage iz Doboja ima blizu 50 članova, dok ih je u školi plesa tri puta više. Ubraja se među trofejnije u Bosni i Hercegovini, a još jednu potvrdu za to klub je dobio na ovogodišnjem državnom prvenstvu koje je nedavno održano u Brčkom. Na čelu kluba je Vera Tešnjak.
Mi smo se vratili iz Brčkog sa 6 pehara i preko 50 medalja zlatnih. Naime, naši plesni parovi, sportsko-plesni parovi, ostvarili su izuzetan rezultat. Znači, imamo prvo mjesto u Latino plesovima junior 1, zatim imamo u pionirima 2 pehara, jednu srebrnu medalju i jednu bronzanu medalju.
Da bi unaprijedili svoje vještine, dobojskim plesačima pomaže i gostujući trener iz susjedne Hrvatske, Matija Novosel.
Trener sam tek 20 godina, radim u više država. Moram reći da sam predstavljao čak dvije države, predstavljao sam Republiku Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu isto, na svjetskim prvenstvima i europskim prvenstvima. Već niz godina sa našim savezom, pokušavamo napraviti nešto da podignemo razinu plesa ovdje. I evo, recimo, kao što klub Stage radi, stvarno uspijevamo tako nekim nakanama i evo, moram odmah spomenuti da imate jedno od natjecanja koje je vrlo zavidne razine za cijelu regiju.
Vera Tešnjak je porijeklom iz Brčkog i u svojoj plesnoj karijeri ostvarila je zavidne rezultate na domaćim te evropskim i svjetskim takmičenjima. U Doboju je osnovala klub nakon preseljenja u ovaj grad.
Mi se sad pripremamo za iduće državno prvenstvo. Dakle, priprema se mjesec dana ranije. Znači, mi smo sad osvojili i sad već krećemo sa pripremama za novu plesnu sezonu. Tako da će nam sigurno ovi koraci i gospodin Matija, njegovo izuzetno iskustvo i studijsko i trenersko, pomoći da naši plesači dalje budu zlatni.
Njen kolega iz Hrvatske, Matija Novosel, ples opisuje kao kombinaciju sporta i umjetnosti.
Često radim u klubovima koji imaju od 6, pa neću pretjerati do 70 godina. To je recimo jedna velika prednost ovog sporta, jer se uči jednoj toleranciji, međusobnom pomaganju.
I u digitalnom dobu članovi plesnih klubova stiču drukčije navike od većine svojih vršnjaka, dodaje plesni stručnjak Matija Novosel.
Nažalost je uobičajeno da svako ode na svoju stranu s mobitelom u ruci i da bude na tom mobitelu. Reću jednu anegdotu. Bio sam sa tri para sportska u na jednom malom kampu, nije bitno, sam ponio sa sobom i očekivao sam sad će svi biti na mobitelu. Međutim, cijelu noć su igrali razne društvene igre, družili se, pričali, meni je bio šok to, jer radio sam prije u školi osnovnoj i znam što znači mobitel u ruci.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugumo.